Autoa tresna bat da. Hainbat gauzetarako oso erabilgarria dena. Baina aldi berean, autoa tresna bat baino askoz gehiago da. Estatusa erakusten duen aparatu bat da, askatasuna ematen digun makina bat, eta kapitalismoaren dogma anitzetan errotuta dagoen ideien gorpuste bat da. Gaur egun, kotxea polemikoa izan daiteke. Kutsaduragatik, erregaien igoeragatik, lehen gaien eskasiagatik, baino kotxearen papera gure gizartean zalantzan ote dago. Guztiago, eta askoz gehiago, gaurko haustura metabolikoan. Gabon, entzuleok. Gaur berriore haustura metabolikoarekin gatoz. Piskat berandu agian, ez? Baina bueno, gu otzaia luzea kontzidatzen dugu, ez?
Hori da, segaitik euki barritu eta sortzi egun otzaiak, ez da? Gu, bueno, gu kaldarrik atone dugu gaur oraindik otzaia dela. Batzuek martxoaren bata
kontzidatuko dute,
baina hori, arren, ez?
Hori oso otzaiofoba da.
Hori da, gu ez gabiz berandu, egutegia dago txarto, ez?
Hori da. Buelta gaitezen, ilargi egutegietara, ez?
Bai, bueno, horro guztiei dago, eguiko nintuzketa dago eta sortzi egun, ez dut, ez?
Bale, baina, bueno, baina ala ere, ez horregatik, ez?
Hori da, bentsat,
berdintzeko.
Hori da, berandu duko gineateke, baina...
Horregatik.
Ezen egutegiaren erruna izango, kaso.
Hori da. Eta, bueno... Ba, gaurkoan autoa daukagu irizpidez.
Hori da, gaurkoan, bueno, zukondezetezenoen moduan, ba, gure gizartearen muinean dagoen aparatu ba, dakargo, ez da, ba, tresna bat, baina askoz ez gehiago dena, ez da, adibidez, irratzaio batek, ba, maiuaren inguruko irratzaio batek, edo, igual, hartazien inguruko irratzaio batek, orokonan tresnaren inguruko irratzaio batek, agian, luka inbeste zentzurik izango, ez, baina...
Ez luke puntxik eukiko, ez? Naiz eta, bueno, maiuak eta tresna zerbitzu oso garrantzitzu egiten dioten gure gizarteari.
Bai, baina ez dira agian autoa bezain sexiak, edo, ez daukate autoa daukon trasfondo ideologiko eta politikoa, ez?
Ez zenituzke zure hartaziak eta maiuak aire girotuarekin hornituko, edo?
Ez zenituzke, ez, ba, bueno, jende gastatzen dituen 20.000 o 30.000 euro gastatuko...
Maiu baten gatik, ez?
Hori da, enioke izenik ipiniko maiu bati, ez?
Claro.
Bueno, jende kotxei baik izena imintzen die, Enituzke garbituko, hainbeste...
Aldiz, ez, karo.
Hori da.
Hainbeste zainduko, esango genuke.
Enituzke dekoratuko.
Baina, kotxaren historia luzea da, izatez. Eta, bueno...
Luzea eta laburra, aldi berean, ez?
Luzea eta laburra, aldi berean, karo.
Eta, bueno, bai, luzea dela erlatiboki, baina... En urte gutxitan ere, lortu zuen konkistatzea, Ba, gure iriaren parte handi bat... bueno, gure lurraldea... Goiti bera gituratu zuen, ez, orduan, musea, baina...
Baina, ez, hainbeste ez. Bueno, pentsatu behar dugu, lehenengo automobilen garapena datorkigula 18. mendetik. Ja hor sortzen dira lehenengo automobilak, ez? Automobila, pentsatu behar dugu, dala, ba, oinarrian, bere kabuz mugitu daitekeen edo zein makina. Ez, claro. Garai hortan.
Lehen, ba, bueno, ba, gurdietan hor beti animali bat zegoen hori mugitzen, ez?
Hori da. Eta kasu honetan, pues, ditugu kriston kankarruak, ez? Lurrun makinekin funtzionatzen zutenak, ez? Eta, ba, bueno, motore hori esker mugitu altzirenak.
Claro, kontua zenbat mugitu altziren, ez?
Claro, zenbat, zenolako autonomia zeukaten, zenolako kontsumoa zeukaten, ez? Claro, gauza hauek, pues, askotan asmatzen ziren Britania handian, ez? Zituztela hor, ba...
Bueno, ikatz berategi erraldoiak.
Erraldoiak, eta, claro, pues, orduan hor, venga, ikatza. Agero, bebai... pentsatu behar dugu, ba, bueno, hor garapen bastante handi bat dagoela 19. mendean, ez? Eta hor agertzen dira, ba, bueno, hiru motore mota, ez? Alde batetik, pues, aipatutako, ez? Lurrunezkoa.
Bai, tradizionala, eh?
Tradizionala, oikuagoa. Agian batzuei, ba, bueno, harrituko dira hau entzutean, baino, bazeuden motore elektrikoak ja 19. mendean gertatzen dira pixkat primitiboak zirela, ez? Zirela ezin ziren berriz kargatu eta, bueno, autonomia mugatua zeukaten, baina ja, 1829an, ja, basegoen.
Bai, osa, gaur egun badirudi, ba, motor elektrikoena berri iztasun bat dela, edo ez, kontu berri bat, baina, bueno, aurrantik ere baseo den, asko ez efizientzia bat jugagoarekin, eta
bai,
ez bueno, gutxi egin bada ere, ez?
Bai, eta de hecho, ba, urrengo motore mota, baina asko ez be popularragoak ziren, bueno, gasolina edo erregai fosien motorea, diesel, olioa, ez? Hainbat, bueno, hainbat variantes, baina eskenean, bueno, petroleoa. Eta
oye, no, no hitzari ziren garatzen, edo?
Hauek, bai, 1850an agertzen da lehenengo motorea, ba, petroleoaren refinatuekin, ez, olioa garai hortan, ez, bueno.
Bai, orain dike petroleoa, diesel, eta gaur egun erabitzetugun refinatuak ez zeuden.
Ez zeuden hain garatuak, ez. Baina, karo, elektrikoa dibidez zan, hauek baino popularragoa, ze izilagoa zan. Ez zuen hainbeste salatarik egiten, ez hori, bueno, baloratzen zuen jendeak, ez, eta, bueno, agian hor, karo, baziren ez, ba, nola bait, gutxi batzuentzako zeo zer, ez?
Bai, luxuzko produktu bat,
bai, emeretzigarren mendean, ba, automobilak ziren, bai, luxuzko produktu batzuk, ez, ba, orokorrean, jende zabalek ezekala aukerarik, ba, eukitzeko automobil bat. Eta, bueno, batez be, ba, bueno, asmatzaileek, ez, edo, ba, kasu honetan, pues, bueno, burgues batek, pues, grazia egiten ziona aparatua, eta esaten zuen, bueno, pues, erosiko dut katxarro hau, ez, betu ez dituela saldiak behar. Baino, bueno, zalantzari gabe, 19. mende osoan, ba, bueno, popularrana sana mugitzeko san, gurdia saldiekin.
Edo oiak berak, ez, osea.
Bueno, bai, hori pobrentzako, odei hori pobrentzako, esan nahi dut, jende, bueno, jende ona.
Oie, bai, bakurdi bidez, ez? Ba, claro. Oie, bakezikitzeko, edo...
Ez, bueno, ez denak eukialditugu buruan, ba, bueno, gurdi hauek, ez? Oso dezimononikoak, ez esaten den bezala, ez? Garaiko ambientazioa egiten denean, pues hori gurdi hauek. Eta, bueno, pentsatu behar dugu, claro, a priori, jendearen tako automobila esala zeo zer oso erakargarria. Se pentsa behar dugu.
Claro, pillo bergara gara jortako mentalidadean, ¿es?
Claro, o sea, erosoena mugitzeko, pues bueno, hori gurdia, garraio motzak egiteko edo eso soluzea, edo ertainak, bestela trena san garaio hortan
claro, mugitzeko. Ya merezigarren de ballera, bueno, trena ya nahiko garantuta zego, ¿eh?
Claro, burdin bidezare.
O sea, que dices que
hori da burdin bidezare bat, pues hori edatua jarrita hor ondo, geltokiekin, ta jendea pues mugitzeko egiteko distantzia luzea edo bidaiak.
Eso es trena que ere baseuden, ¿es?
Batzuentzako. Batzuentzako. Eta, claro, hor, bueno, hor bai, aipatu behar da, automobilaren agerpena irian izan zela zeo zer, bastante arriskutsua. Eta, ze garaian, claro, garaian pektu behar dugu, trafiko erregulazioa...
Bai, semafor horik,
ez zegoen. Eta hor, dakagu, Bridget Driscoll, ingelesa, izan zela lehenengo pertsona, dagoena registratuta, izan, hilzala, kotxistripu batean.
Ja.
Bai, arrapatu zutela, ez?
Bueno, da historia pasatzeko era bat, eh?
Bai, 1896an, eta bezbera da lehenengoa.
Azkena ez tamales,
eh? Azkena ez tamales, ez? Eta bai, pentsatu behar dugu, 1906 urtera arte, kotxe batek ez diola irabazten abiaduran tren bati. Ordura arte.
Behatxendo zeian, hori gertatzen da lehenengoz.
Lehenengoz, kotxe batek, gaina esan behar dela lurrun kotxe bat zela. Diseinatuta ikusten baldin baditu zuen argazkiak eta holan zan diseinua... Ba,
ba, bueno, zera oso praktiko, ez bereziki...
Ez bastante futurista. Zala bastante futurista, zan bala baten modukoa, ez? Holan forma luze batekin...
Aerodinamikoa itzateko,
bai, lurrunesko motorea, ez dakiz zertal, aerodinamikoa, eta ailegatu zan antza berreun... kilometro orduko abiadura batera. Hori bai, autonomia asko antza zeukan. Baina, oie.
Bai, bala baten estiloko...
Hori da, azkar zi joan asuntu da. Eta, bueno, hor, karo, pentsatu behar dugu. Pues gara idotarte, karo, kotxea zan, bueno, luxuzko produktu bat, esan dugun bezala, es, jende gutxien entzako, noiz ematen da aldaketa hori. Pues aldaketa hori ematen da bueno, bakizu, odei, guri programa honetan, pues, gustatzen zaizkigula, es, gizon handiak. Gizon handi txuriak. Es, gizon handien historiak. Eta, karo, zein sartzen da hemen, Henry Ford.
Henry Forandia, ¿es?
Henry Forandia, the biggest, ¿ves? Eta claro, hor agertzen da gizon hau, ta esaten du, bueno, amen, ja badaude implementatzen teknika ezberdinak, ¿es? Muntaikatea, ez dakize, ez? Tailorismoa ja zegoen, zala, pues hori, ekoizpena bideratzeko teknika berritzaile batzuk.
Bai, industrializazioa ja garatze, neko garatuta zegoen, ez?
Hori da, baino, kotxen industrian, eta esan beharra dago, industria asko-asko-askotan, gauzak ez zirela egiten muntaikatearekin. Egiten zirela, pues, autoen kasuan adibidez, banan-banan. ¿Ves? Agertzen zan, pues casi operarioak baino gehiago ziren artisauak, ¿ves? Ze denor egiten kotxeak banan-banan. Eta claro, gizon honek esaten du. A ver, nik ona ba, dauden berritze berriak, ez teknika berriak montaian, hori, kateak, ba, bueno, gaur egun irudikatzen ditugun muntai kate horik, ¿es? Industrializazioakoak, pues momentu honetan esaten du Henrik, esta es la mía. Eta implementatzen du, ba, automobilaren industrian. Horrekin zer gertatzen da? Ba, bere ekoizpena izugarri handitzen dela, ¿es?
Eta kostuak ere, suponetzen du, bera bazera.
Claro, kostuak izugarri bera juntziren. Fordismoaren hasiera, ¿es? Esan dezakegu, ba, modernitatearekin oso lotuta dagoen, ba, bueno, nolabait entramadu ekonomiko mota, ¿es? Fordismoa.
Hau, bera, historiara pasatu zen, bueno...
Claro.
Y legin barik, eso.
Hor, ah, claro, bueno, hau pasatu zan historia era Hitlerren laguna izateagatik.
Ah, pintu.
Ah, bueno, es horregatik es. Esango da segurazki for fundazioagatik edo lako zeo zer. Bueno, baina berak ikusiko da. Eta kontua da claro, hor, ba bueno, daudela hainbat gauza fordismoan. Alde batetik, langileari kentzen diozu ekoizpen denboren kontrola. ¿Ves? Se claro, leen hor, pues zeuden operario batzuk, ta zeuden operarioak ta beraiek kontrolatzen zuten a ber zenbat denbora behar zuten, pues kotxe bat egiteko, ¿ves?
Ba, hori ne ritmo da jo sintesken, ¿es?
Hori da. Kasu honetan ez. Kasu honetan zu kontratatzen duzu langile bat, ematen diozu lan estandarizatu bat. Be bai, esan beharra dago lan hauek nolabait prestigioan gora egiten zutela, ¿es? Se ya zeuden como operario especializatuak. Baina claro, operario especializatu hoiei eskatzen diozu beitu. Nik egin dut kalkulua. Egin dugu froga, eta muntaikatean zu egon behar zara hemen, pozizio hontan, eta behar duzu X denbora egiteko X gauza kotxeari. Eta gero, katea aurrera doa. Orduan, zu dakazu denbora hori egiteko. Ez baduzu egiten langile txarra zara.
Hori da, gainera katea kargitarri markatzen dizu denbora hori. Eh?
Hori da, hori da. Eta karo, pues bueno, hor, ez, sortzen da, pues bueno, Fordismoaren zera. Eta, karo, baina Ford san tipo bat azkarra. Esango dugu azkarra zela. Eta zer egin zuen? Ba, bebai, ba, nolabait, soldata bastante on bat ordaindu bere langilei. Nolabait, langile ez izateko bakarrik langile proletargo depauperatu bat, baizik eta langile kontsumitzaile bat. Ez? Langile bat bebai, dakana aukera inkluso agian ekoizten duen produktu hori erosteko.
Gaur, donor, langilea daukazu, baina diberan kontsumitzaia, ez?
Hori da. Eta pentsatu behar dugu, ba, adibidez, prezioen tarteak ba, pentsatu behar baldin baditugu, ez? Forden T-modeloa izan zela, ba, nolabait, modelo iraultzaile bat, ez, garaian, ba, salako kotxe bat, pues, oso fidagarria, erabilgarria, bueno, garaiko estandaretarako, pues, bez, bueno, garestia esan, baina ez, bereziki garestia, ez, nolabait, ba, estatu batuetan zeuden klase ertainak, ez, pues, erosi alzuten. Autori, zego, beti pentsatu behar dugu estatu batuak orokorrean kapitalismoari dagokionez aurretik duala, beti.
Bai, ez, Europan horretik ba, langile kaso era bat proletarizatu da segon bitartean estatu batetan, bueno. Ba, ez itzen klasertain bat eta ba,
hori da. Eta orduan, 1948an hasizala ekoizten te modelua, ba, 840 dolar balio bazituen. Bueno, inflazioarekin pues, egin alduzue kalkulua, ez? Baino, bueno, gaur egun, pues, gaur egun kotxe batek balio duenaren antzekoa. Gaur egun, bastante garesti daudela kotxeak. Ba, pentsatu, 1927an, balio zutela 240 dolar.
Betiz, lortu zuen hor, jeitxira nabarmen bat, edo, eh?
Claro, lortu zuen hor, pues, ba, estandarizazio ere esker, hainbat ba bueno, hori, kostuen jeitxierari esker, ba, lortu zuen asko merketzea bere produktua, eta jendeak pues orokorrean erosten zuen. 17 milioi kotxe saldu zi, bueno, T modelo saldu zituen Fordek. Orduan, ba bueno, bastante
Tu hartu garaio hortan estatutako populazioa gaur egun bai asko ez txikiagoa zela.
Claro, garaio hortan
arte. Claro, ikusteko.
Claro, garaio hortan dakete bai pentsatu behar dugu estatu batuarrek median mugitzen zirela bere jaioterritik 20 kilometro ingurura. O sea, ez zegoen aukerarik holan bizure bizitzan egiteko kilometraje oso handi bat, baina batean ematen baldin badizute kotxe bat. Eta gainera bebai kotxe, o sea, sorrera honekin bebai pues sortzen diren ba bueno, azpiegitura guztia, ez? Gasolindegiak, bideetatik, autopistak, ez dakiz ez, hor, claro, hor gauza aldatzen da. Eta jendea pues mugitzeko aukera gehiago emantzu zuen eta nolabait ba ezagutzen dugun gizarte estatu batuar motorizatu honen ba muina da, ez?
Bai, ez gaur egun ezin dugu lertu estatu batutako gizartea kotxerik gabe, baina bueno, zan behar dugu hori 20. mendeko innovazioa dela.
Hori da.
Bueno, zuk esan duzu moduan, te modeloa ez da populizitzen 20. markadan, gehien bat, ez?
Hori da. Zer gertatzen zaio te modeloari? Claro, dabe bai oso garaiko mentalidadea, ez? Garaiko mentalidadea zan, bueno, ba, ni naiz Henry Ford, ni naiz industrial bat, ni naiz un señor de bien, ez? Esaten dena. Eta nik ekoizten dudan produktua da produktu hon bat. Berak esaten zuen, ez? Osea, nik ekoizten dudan produktua dago pentsatuta izateko ba, bizitza osorako balioeko dizun zeo zer. Osea, produktu bat fidagarria, ona erloju on bat bezala esaten zuen berak, ez? Egiten zuen alderak eta.
Claro, gaur egungo kapitalismoarekin konparatuz, bueno,
claro.
Alde nabarmena, ez? Oraindik esan heldu innovazio hori egitenan produktu txarrak, horrela kontsumitzaileak berriro erosi behar izateko, ez?
Hori da, claro. Te modeloa, zan, bagarerako modelo on bat, ez? Ez zituen berrikuntza asko euki, ekoizpenean egon zan tartean, ba, pentsatu behar dugu, ez? Tarte bastante luze bat, ez? Izan zela, 21 urte, egon zan, ez emeretzi bat, emeretzi markatu.
Pentsa ezin esango zen, ez? Kotxe bera produzitzea emeretzi urtean zehar, no?
Aldaketa askori gabe, karo. Orduan, kontua zer zan, ba, zegoela kompetitzaile bat, momentura arte zala oso garrantzitua, zala Packard. Ez? Eta momentuan, bueno, zer esan zuen, ba behitu, te modeloa bai, osea, bada fidagarria, bada, ba nola bait, kotxe, bada okabun estandoetarako kotxe hon bat, baina aspergarria da.
Ja, sosoa, eh?
Sosoa, beltza, modelo danak ziren beltzak, osea, nahi baldin bazen un margotuta, pues un margotu barko zen un, edo dana dalakoa, ze, mo, fabrikatik... Baina,
eta Ford esen arduratzen, ez Ford gauza serio, eta ez, ba, kotxe bat...
Fabrikatik beltzak. Eta punto. Eta karo, Packardek esan zuen, bueno, bagaitu, egingo dut kotxe bat politagoa, ez ditu prestazio hobeak, de hecho gauza batzuetan okerragoa zan, baina bitu, politagoa egingo dut, kolore holan modernoekin, emango diot nolabait, ba nola esan, aurpegi garbiketa bat, ez, kotxeari, eta, ba, resulta, funtzionatu ziola, Packardi, ez, asmatu zuen nolabait, kotxea eta marketingaren arteko ba, lotura oso estu bat eta asmatu zuen ba, temporaldako kotxeen kontua, ez? Temporatik temporadara, pues urtetik urtera ba, kotxea aldatu aldatzen junalzala, ez? Pas, gauza batzuk aldatuko diogu, erakargarriagoa egiteko emango diogu prestazio batzuk edo, ez, edo baino aldatu daiteke, ez? Eta hor sortzen da ba, gaur egun daukagun kotxearen zera, ez? Osa nolabait dago oinarri bat, baino oinarri hori asko aldatzen da, urtero aldatzen da. Azten dira gauzak gehitzen, azten dira gauzak ba aldatzen, ez? Aspektu modernoagoa, kolore biziagoak, bai?
Bai, beti eukidezasun motivazioa kotxe berri bat erosteko, do gauza berri bat erosteko, ez? Hemen ikusten du Fordismoarekin bezala, kotxearen produzioa dakarrela beste innovazio mota bat, ez?
Hori da.
Kate produzioa eta hemen ikusten dugu zelan innovazioa etengabe ba, produktuak kadukatzen joateko eta...
Ezin diogu,
izateko, ez?
Ezin diogu deditu momentu honetan oraindikan programatutako obsolescentzia, ez? Oraindikan ez, ze Packarden ideia zan, ba, zuk erosten duzula kotxea, ez? Eta gero saltzen duzula bigarren eskukoa, ba, agian, ba, zu baino...
Dira gutxeago irabazten du bati,
Hori da, eta zuk erosten duzu modelo berriago bat. Eta holan, ez, kate bat juten da
sortzen. Baina, jende gehiago dauko kotxea.
Hori da. Baina, bueno, benetako kotxearen estanda gertatzen da hogei garren mendearen bigarren partean.
Claro, se kontua da, zuk, bueno, itxegin duzu kotxearen fabrikazioaren inguruan, baina lehen aipatu duzu moduan, iriak, eso den betxetuta, inundik inora, kotxeak bertatik joateko.
Hori da.
Eta egoten ziren umea jolasten, bueno, egoten ziren asokak, egoten ziren bizikleta, karromatoak, tranbiak.
Hori da, eta kotxean ibiltzeko hori ez da oso eroso.
Claro, hor kotxeak izuten abia duran dirik hartu, milaka eta milaka ume akabatzen zituzten kotxeak, o sea, amargaren amarkan, ohoi garen amarkan, ba, gehien bat kotxeak eitzen zituzten umeak.
Baina esan kotxearen errua.
Ordua, jendea, ba, bueno, hasi zen mobilizatzen horren aurka. Adibidez hor, nahiko puntu klabeat izan zen Cincinnati, 1922an planteatu zela erreferendun bat, hor eskaten zena zen finkatzea legez, osea, kotxe guki behizetan mekanismo bat, gehienez 25.000 orduko abiadura hartzeko. Eskaten zen Cincinnati irian ibiliko ziren kotxe guztien muga hori eukiz esaten fabrikaziotik, ez. Eta, bueno, horre kotxaren industriak arazo handi bat ikusi zuen Cincinnatiko erreferendum horretan. Orduan, bueno, mobilizatu ziren erreferendum hori irabazteko, zan lege hori ez zedin aurrera atera. Eta are gehiago identifikatu zuten, bat zeukatela kotxaren industriak arazo bat, eta zen jendeak kontxetzen zuela arriskutua zirela kotxeak, ez?
Claro.
Claro, tean milaka umeak agatzen zituzten, bueno, umeak eta danetariko jendea, ez? Eta orduan hori arrezko modon ikusita ziren kanpaina bat prestatu zuten kotxeek. Esateko, bueno, kotxearen industriak, esateko kotxea esela hilketa horien erruduna, baizik eta gidari txarrak. Ez, hau kanpaina claro. Igual baten batek esan adu, ba, hori pistolekin nazio dutako zehoz, ez, ba, filosofia bera da, ez, pistolak ez du jendeak abatzen, baizik eta, ba, bueno, pistola hori daraman pertsona, ba, kotxeekin ere gauza bera.
Bueno, baina estatu batuaren handitasuna hori da, ez, ematen dizkizutela aukerak, eta gero zuia erabakitzen duzu, ez, oza, pistola hor dago.
Bai, kotxe ere hor dago, jona zara negozu iritik 80 km ordura, eta bueno, hiltzen baduzu baten bat, ba, zu izan zara. Ez daukazen ikutxirik kotxearekin, ez? Oinez joango bazin jare, akabatuko zarituz, que beste eraren batean, baina...
Hori da.
Baina, bueno. Eta odan horaz izan, ja, kampaina hori, lehenengo, bueno, esateko, arazoa zera gidariera, baina gero, hor, karo, kampaina hau sortzeko, elkarte ezberdian sortu ziren, ba, elkarte batean, bat bideratu zegoen ume gara, eskuntzako arlora, hor egiten zituzten txapelketak, ba, umeek idazlanak egiteko, ba, hori, ba, kalen segurtasunaren inguruan, eta, bueno, hor ja elburua, ba, bigarren elburua finkatu zen, ja esen kontua, bakar, gidariei botatzea errua, bezik eta zuzenan, peatoiei ere errua botatzea.
Ah, azeta, karo, claro.
Arazoa zela, peatoiek gurutzen zutela kalea, begiratu gabe, ez? Hor durante, bueno, ez que kalea peatoiena zen, o sea, peatoiekin zitezken normaltasunez kaletik, ez? Baina hor, azten da, imposatzen kontzeptu hori nun, kotxeek daukaten kalea erabiltzeko eskubidea, ez? Kaletik nahi bezainari joateko eskubidea, eta horia peatoia diren molestatzen dutenak, horaz.
Claro, eta peatoia dira baimena eskatu behar dutenak urutxatzeko.
Hori da, hor, noski hau ez da gertara kasual bat, baizik eta hor kotxearen industriak bain bertzio diak egiten ditu, ba, egunkarietan, lehen esan dituan fundazioak sortuz, eta bai joate direna lortzen, hori, ba, inposatzea, errua peatoia botatzea, horaz matzen dira, zebrabideak, gero, bueno, berandu goia semaforoak eta, ez? Hori esateko, bueno, peatoi nundik pasatu behar diren, ezin direla kasetik pasatu normaltasunez, ez? Eta gero aldi berean ere, ba, bueno, kotxearen industria horrek antolatzen du bere burua, hor gelitzen ziren kompetidorei ere aurre egiteko, ez?
Baia.
Hori ja, aurreko iratzea komentatu genuen, baina garai hogei garen abarkan, estatu batutan, ba, jendea irietan gehien bat tranbia bidez. Mugitzen zen, ez? Azkoz ez metodo efizienteagoa kotxera, baino.
Baina hori daka kutsu komunista bat, ez? Osa, jende asko garraio bide berdinean.
Hori da, gainera, bueno, horrez kontsumo baina bajuagoa, ez? Azkena zu, bueno, billete bat erostatu zuen, edo zuen hasi behar T-modelo bat, ez?
Hori da.
Orduan, Detroit diriko, ba, autoenpresek, ba, ez zuten irabazi lortzen hortik, ez? Orduan, hasi zuten, ba, kampaina bat, zuzenean, bueno, montatu zuten enpresa fantasma bat, enpresa fantasma horiek tranbiak erosteko, eta gero izteko. Tranbia konpainiak eta hoien beharrean autobusak sartzeko, ez?
Ba, dirudi operazio bastante fraudulentua. Zer esan zuen gobernuak?
Bai, bueno, gero berez epaiketa bat egon zen eta multa bat ezarri zitzaien, baina multa izan zen erabat irrisorio eta gainera ja 1957, no? Da, ja operazioa erabat eginda zegoenean, ez? Baina kuriosoa da, ze horren gara matza autoen basifikazionek gara zuen beste arazo batera, hainbat iritan, baina tranbia konpainiak erosita zituztela, baina ez zituztela itzi. Ze arazo hain handia zen, zeuden trafiko pilaketak, nure zen zuten, bueno, guazen ustera momentuz tranbia, trafiko ez da hain handia izan.
Guazen
konpontzea claro. Nengo, trafiko akumulazio, ze ja, azizien igartzen, ba, bueno, trafiko emet iritan, ja jasen ezin ja nizela bihurtzen.
Ezin zela mugitu, iritik.
Claro, ze, nire esaten genuen modua, gaur egun askotan ikusten da, ez, infogrametan eta, ba, zenbat leku okupatzen duen pertsonek, ba, depende zelan garraiatzen diren, ez? Eta horren ikusten da, karo, kotxe batean, supentzatu, kotxe batean, pertsona bakarra joten dela, eta izugarrizko espazio hartzen duela kalean. Berriz, tranbia batean, edo oinez, edo bizikletaz, asko zen leku kopuru txikiago okupatzen du, ez? Orduan, iriaren garraiorako argi dago efizientzia aldetik, ba, ba, kotxea ez dela aukera bat, ez?
Baina, bueno, hor... non geratzen da, ez? Bakoitzaren askatasuna erabakitzeko...
Hori da zuzen ere, erabili zuten argudioa. Ikusi zuten, bueno, trafiko pilaketak arazo bat zirela, kotxearen efizientzia falta, zentzu horretan, ba, arazoak ekarzitzakela, orduan, bultzatu zena izan zen, ba, lotzea kotxea askatasunaren kontzeptuarekin, ez? Eta horrekin batera, noski, wow. Askatasuna zabaltzeko...
Kasi, askatasunaren erotika.
Hori da, ba, kotxeak bat dizu askatasuna... Eta beste gauzak dira, ba, bueno, hori da, komunistak edo bolchevikeak, depende bueno, garaia.
Edo naztu behar zera, ba, zure klase soziala baino basua okoa den jendearekin.
Hori da, edo beste arrasa batzeko ekin.
Karo.
Hori, hau da, lotxe zen askatasuna ekin eta noski. Baina askatasun hori bultxatu alizateko, zer behar zen, ba, errepide berriak, ez da?
Karo. Eta hor, pues agertzen dira, bueno, pasan programa aipatu genun, ez? Badibidez estatu batuetan, o sea, hau programa pentsatu behar duzue, dana, dala oso estatu batuaren kontua, baina gero, hori, ba, hamarkada batzu geroago, etorri da onera.
Hori, da, pentsatu behar dugu, gehien bat estatu batu den inguruan hitz egiten gaudela, ze, horiek izan ziren pioneroak, egia da, lehenengo kotxeak ez ziren estatu batuetan egon, ba, kotxearen lehenengo masifikazioa, bai, estatu batuetan eman zela berez 1922an, mundu mailan zeuden kotxen 143a estatu batuetan zegoen.
Pentsarrezago.
Horrek erakusteko zelako dimentsioa zegoen hor autoaren industriak, ez edo beste adibide oso paradigmatiko bat ere, irratzaioa berzatzen aurkituan izan zen zelan Las Uvas de la Ira pelikulan, bono hori bai. Magizu dela 80. Namarkadan, depresio handian, bakar hor, Errusiako audientzia barrituta gelditu zen ikusterakoan pelikula horretan zelan, ba hori, nekazaria arruinatuak, mugitzen ziren kotxez, ez? Kau, zen munduko beste lekuetan kotxea zen, eta margaren abarkadan, ba, aberatentzako garraio bidea, ez? Baina, estatu edo taia lortu zuten hori, ba, bueno,
edatzea,
langile klasean, hainbat kapetara, ez?
Bueno, pentsatu behar dugu adibidez, karo, oza, mundu mailan edo gutxinez, mundu mailan baino gehiago, esango den genezake, Europan eta beste herrialde kakotxen artean garatuen artean, ez? Kotxeen orokortzea ematen dela, ba, 20. mendearen bigarren erdialdean. Osea, pentsa desa.
Posguerra garaia.
Claro, pentsa desa, una vez bigarren mundu gerran, alemaniarrak, es, alemaniarrak, Alemania Europako herrialde industrializatuena,
autoindustria oso potente.
Hori da Volkswagenarekin, es, ba, hori herriaren autoa sala Volkswagen, es. Ba, pentsa desagun, adibidez, Alemaniako ejertzitua bigarren mundu gerran san hipomobil. Hau da, zaldiek mugitzen zuten kargaren gehiengoa, soldaduak edo gehienez jota soldaduak juten ziren trenean. Baina motorizazioa zan oso txikia.
Ta hori ejertzitoaren da, orduan imaginatu dezagun.
Gizartea.
Hori da, Alemaniako langile batek zeukan kotxerik inundik inora, zeukan margarren abarkadan.
Ez. Baina, karo, hor, estatu batuetan, berriro ere, gure zentro imperialista gogokoena.
Kapitalismoen faroa, ez?
Hori da. Ba, pentsatu behar dugu hor, azten dela iria bera edo espazioa bera egituratzen kotxearen mesedean. Eta pasadan podcastean aipatu genuen adibidez Moses, Es Moses Ala en Nueva Yorko va no la vez urbanismo en
Arturo
no, bai, capo bai. Se gañera ese can cargo público electo oficialik, ¿es?
O sea, tipo 20 urte inguru hor va bera agintzen bai. Nueva Yorkeko politika urbanistikoa y yo chauto sudatatik pasatu gabe.
Hori da, ese tipo azan ba 20 bat antolakunden buru, ¿es? Zela como antolakunde ezberdinak semi público privatu arraro hor naste batekin, zela pues hori. Ez dakitze parke egiteko arduraduna edo ez dakitze gauza egiteko ba hori, buru. Eta claro, adibidez ba Nueva Yorkeko parke pues ezagunena, ¿es? Hau
Central Park.
Central Park egiteko, adibidez hori ez zen parke bat. Hori orlen zeuden etxeak. Zeinen etxeak.
Ya, ba igual hay gente importante en etxeak, ¿es?
Es. Eta zehaz kiziren batez be beltzen etxeak. Zer, a ver, Moses es en racista, ¿eh? Baino, bueno, casualmente
es autobide guztiak eta obra publiko guztiak
egiten zituen, bai, egiten zituen beltzak matxakatzeko, casualidades.
Bai, era bate erabakin teknokratiko hutsa.
Bai, besterik gabe. Edo be bai pasan ba podcastean me bai epatu genuen
autobusekin.
Autobusen kasua, claro, pues egiten zituela paso a nivelak, es, pues justo autobusak pasatu alizizateko. Se claro, motorizazioa bai, pues bueno, orokortua zegoen, baino esen bez
kotxeaz ba zeruken, bueno, ba zeruken eskubiderik hortin pasatzeko, eh?
Claro, adibidez, pues beltzen kasuan saiagoa esan
kotxe aukeratu baduzu askatasunik ez duzula nahi, ez? Hori da. Kotxe erosiz, ba?
Hori da. Erauki duzu jatea, ez? Kotxe bat eukitzen ordez, pues, bueno, zure arazoa da. Zure claro.
Ordan, bueno, hori, patxe zeruen moduan, ez? Ja, berroi garen amarkadatik aurrera, bueno, estatu betetan konturatzen dira, ja, hor dagoen trafiko saturazioa izugarria dela eta errepide berriak behar direla, ez, hor oso benetan argazki, bueno, beldurgarri bat ikusi hundik ere ikerketan, da, General Motorsek 1989an feria batean planteatzen zuen Futurama, zela, hiri bat, basikoki, autobidez josita.
Dana.
Osea, bai, bai, gero gure sari sozialetara igoko dugu, zen benetan, beldurgarri da, hori zen General Motorsek planteatzen zuen utopia, ez, benetako mundu distopiko bat, nun espazioaren, ba espazio guztiak kotxentzako zegoen bideratuta, ez, eta hori, airena jartore zen lortu egitea, baina bai ikusi genuela, zela, estatutako hiri guztiak moldatu ziren kotxentzako bidea usteko, ez. Guztiak balio zuen, hau da, auzoak botan ziren bera, bueno, edo zer gauza bota ziteken bera, kotxeari bidea zabaltzeko, ez?
Bai, Mosesen kasua bai ezaguna da, sartu zituelako bai autopistak Nueva Yorkera.
Hori da, edo apura gertuago joaten, ba, horrekoan ere komentatzen guren, Errekalderen kasua, ez? Edo, gero, beranduago, baina, hau ere duare, beste hainbat Europako eta mundu mailako hirietara ere datu zen, ez? Hori, sartzen autobideak hirietara, eta nolik, hiri horietan, jendea bizi zen, eta ba, jende hori bota zuten, ez? Gile bat langile auzoetatik joaten, estatu batu kasuan ere, ba sesgo razial oso argi batekin, ez?
Baina, zuk ondo esan duzun bezala, odei, pues, kapitalismoaren faroa jarraitu behar da.
Hori, eta hori egin zen beste hain baldekutan, ez? Horregaitik, bueno, kotxea lotzen zen askatasunarekin, baina, bueno, zuretzeti botatzeko askatasunarekin, adibidez, ez?
Hori da.
Lotu daiteke.
Bai, eta azken finean, hori izan batez be, ba, publizitateak eta nolabait, ba, saltzaileek saltzen zutena kotxearekin, ez? Askatasuna, ba, zuk eukitea aukera, pues, zure familiarekin, juteko, pues, aste burutan, ez dakin nora, piknik bat egitera, adibidez, ez? Horregatik, ba, jarri ziren adibidez modan, ba, kotxe familiarrak, ez? Se fijatzen baldin bagara, hasierako kotxeak ez ziren hain, ez den petxetuta bez, hainbeste, ba, jende garraiatzeko edo ekipaje asko eramateko edo dana dalakoa.
Claro, kotxe joan dira moldatzen, ez? Ba, beti merkatu galik eta zabelena izateko, ez?
Hori da, hori da. Eta, karo, pues, hori hor saltzen dena da, kotxea, askatasuna eta familia. Izan zitekela, pues, eslogan bat, holan...
Apurbatnazia, ez?
Apurbatnazia, bai, baino...
Frantzia metalista, nena, eh?
Hori da, holako zer. Eta, ba, bueno, hor bebai, karo, suburbanizazio prozesuak, ez daka, ba, papero oso garrantzitu bat, ez kotxearen erabileraren handitzearekin, ez? Epetatu behar dugu, karo, bueno, hein batera arte, zu hiri barruan bizi baldin bazara edo espazio urbano mugatu batetik mugitzen baldin bazara, ba agian ez daukazula bez beharrik, ez, kotxearen erabilera oso handi bat egiteko.
Hori da, oinez mugitzaitezke, bizikletas, tranbia ez badut baute desegin, autoenpresek ere igual tranbias mugitu zaitezke.
Edo beste garraio publiko mota batean, ez, autobusa edo nadalakoa. Baina, karo.
Bizi baldin bazara 20 kilometrotara edo zein gauzatik, edo, ez, hor urbanizazio gigante baten.
Hori da, ez dagoen ezer. Ez dagoen ezer. Mugitu behar zarela, pues hori, zuk esan duzun bezala, 20 kilometro egian, ba, ogia erosteko.
Ba, no, si horre ez pauko zuko txerik, ba...
Ba, popatik hartzera.
Bai. Eta, odan, hori ikusten du eredu hori, izan dela, eratu dena, ba, hori, ba, herrialdea kapitalistekoki garatzen zijoa zen egin, ba, kotxeko burua handitzen zen, ez. Eta hori ikusi duguna izan da, ba, mundu mailako kotxeko burua etengabe azten ibilidera, bueno, hor krisi garaietan eta bai, eta une txikiako gondira edo, eta gaur egun ja, 1450 milioi turismo daudela kalkulatzen da mundu mailan, ez.
Ez da gutxi, ez da gutxi.
Ez, ba, sei pertsonako bat, ia, ia, ez. Eta aurreikuspenak ere utzi du hori bai, aurreikuspen hauen inguruan, esaten dute, 30 urte barru, bikoiztuko dela.
Bikoiztu.
Orduan, noski, aurreikuspen hori, hau gero zarantzari biko ditugu, amaieran autoindustrian etorkizunen iburuz hitz egiterako, baina ikusten dugu, zelan, bueno, kapitalismoaren funtzionamendu normalaren barruan, bueno, ulertzen dena den, kotxeko buru handitu behar dela, etengabean, ez? Baina egia da...
Bueno, karo, askatasuna ezin da mugatu, ez? Pertsona bakar batera.
Claro, ireki behar da, ez? La esterigua kotxe intergaláctico, edo, bueno.
Ja, bueno, baina hori familien kasuan estatu batuetan oso argia zen, ez? Hade, kotxe familiarra erabiltzen zuen emakumeak, ez? Ba, bere erosketak egiteko, edo nalakoa, eta gero basegoen beste kotxe bat, kakotxen artean deportiboagoa, ez? Eta hori...
Ba, diagoa igual potenteagoa, ez? Ja, eski, eh?
Gizonaren tako, ez? Juteko lanera. Edo, pues, bere gauzak egiteko.
Ba, karo, ya gaur egun, estatu batutan, incluso, hain bat familietan, bueno, mi kotxe baino gaiago.
Karo, du, no se semea ya adin batera elten denean.
Daigo du guaya izan, edo, es?
Hombre, karo,
ves. Pelikuletako...
Institutura juteko hor, egiten brum, 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 brum.
Ba, ordo, beste kotxe bat behar du, es? Ordo,
karo.
Ikusten duguna da, oso interesgarria da, bueno, esan dugu mundu bai, 1400, pero tamar, 1000 kotxe daudela, ba, hori ez daude era ekitatibo batean banatuta, noski, ba, gizuen kapitalismoa eta era ekitatibo batean banatzea gauzak, ba, guztiz kontrajarri direla, ez, oximoron bat.
Karo, milioi horietatik non metatzen dira kotxeko buruan diena.
Bueno, estatu batuta ja ez da uneko laro eta irua,
bueno,
jaitxi dira apur bat podi horretatik, baina, bueno, jarraitzen dute lerrenkoa, korra, Ba, nahiko alderekin eta kotxen uneko geta bata, estatu batuetan, no? Mundu mailako kotxeen eureko eta bata, estatu batuetan.
Beraiek izan da, agian biztanleriaren, mundu ba, biztanleriaren...
Eureko amarra inguru esango nuke, agian gutxiago, ez?
Beraiek gutxiago, segura.
Ba, eureko bosta, eureko bosta.
Eureko bosta izango dira, karo.
Ba, eureko da, ia laro mila, oza, eureko ze, eureko zazpik inguru, eureko dira, ez? Baina, karo, hobeto buruz egin badez izateko eurekoen hau, traslazio hau.
Bueno, hori begiatu zuek, bai.
Bueno, bilatu ditutik estadistikak pertsonako zenbat kotxe dauden.
Se ondo de.
Horrek argiagoa adierazten duelako, ba, zeten kotxeen proportzioa, ez. Karo, zifra absolututan, segurazki txinan asko godira, edo inkluso indian, ez. Baina, gero benetan, per capita behiratzen badugu, hor ikusten dugu benetan...
Hor begiratzen da benetako esentza.
Hor da, lehenengo, bueno, behiratzen badugu, zeinetan dauden kotxe gehien pertsonako, hor, bueno, mi mikroestado agertzen dira lehenengo, ez? Ba, bueno, paraizo fiskala direnak, ere?
Baya.
San Marino eta Andorra, San Marinon bat koma iru kotxe dago pertsonako, eta Andorran bat koma amairu. Baina, zan behar dugu, karo, datu hauek ere ez direla oso fidagarriak, lehen zan duen moduan, karo, paraizo fiskala dira, eta kotxeek ere zer gagutxia gordaitzen dituzte.
Orduan, jende bueno, askok hori esten du kotxea agian, ez?
Hori da, edo hor matrikulatzen du bere kotxea, eta gero, igual, beste leku baten bizi da, baina, bueno, horrela gutxiago ordaintzeko, ez? Eta gainera, hierri alde txikiak izan da, eta, bueno, hain aberatzak, oza, estadistika ez da oso...
Ba, oso arraro.
Bai. Eta dan, bastetzen bat dima ditu, herri alde txiki hauek, ba, lehenengoa podiumen agertzen da estatu batuak.
Baya.
Pertsonako 0,99 kotxerekin.
Inoren sorpresarako.
Karo, hemen, nik esan dut, igual, inkluso zifra handia, oazela, pentsan esakela, baina... Kau, kontuan hartu behar dugu, umeek adiez, dutena gidatu, agurek ez da ere... bueno, gero ere, ba, nola baiteko ez gaitasuna daukaterek ez da ere...
Bueno, eta bueno, parte bebai, estatu batuetan bebai pentsatu behar dugu, bueno, hiri populatuetan askok, bueno, kotxea ez dutera imestera biltzen. Claro, adibidez, bueno, Nueva Yorken jendea, pues bueno, taxiarekin mugitzen da, edo metroarekin gehiago.
Ba, orain Cabify en bidez.
Orain Cabify en bidez, hori da.
Eta, bueno, estatu batuetan ere, bueno, populazio karcelario, eta, bueno, eta, bueno, en bat pertsona ezin dutela, eta, bueno, dela eskatasunik. Gero, bigarrena, izango zen Zelanda Berria. Hor, claro, askotan, guk buruan dugu Zelanda Berria, bueno, superekologista dela, kiwia, maoria, eta bar, es? Bueno, esan behar dugu, kotxe kopuru oso nabaria okantela, es? Pertsonako 0,98 kotxe.
Ez da gutxi, ez da gutxi.
Baina, purtsua gutxi dago, baina kontu zibila daitezela jankiak, ze igual aurrera tuko dituzte.
Claro, igual podiumea, kenduko diete.
Hori, eta ya irugarren postua, bueno, Kanada egongo zen, 0,99 kotxerekin pertsonako, hau ya apur bat urrunduta, es?
Ba, bueno, Kanada eskenean da, estatu batuak 2.0, es? Estatu batuak gaizki, independentzia lortu gabe.
Hori da, eta gero hor, ba, bueno, Txipre, eren noiko goian dago, 0,99 Honek ni harritu ninduen, baina da...
Bueno, Txipre bai da paradiso fiskal bat, orduan.
Bai, eta ere oso turistikoa, orduan, noski, kotxe asko igual izango dira turismora bideratutakoak, es?
Claro.
Gainera uarte bat eres, baina entera eskorra doa eta kotxe bat alokatzen du, es? O sea,
hori da.
Hori ja faktore desberdina daude hori sustatzeko. Eta gero, begiratzen baldin badugu, kotxe gutxien daukaten herrialdeak, ba hor, lehenengo, podiuman, bueno, beko podiuman edo, Kongoko Republika Demokratikoa dago.
Vaya.
Hor pertsonako 0,004. O sea, pentsa desagun, estatu batuan baino 200 gutxiago pertsonako, bueno, 200 baino gehiago.
Ez da kate askatasunik. Claro, Kongon ez dago askatasuna.
Gero ya, apurua gorago, baina bueno, gero Pakistan egongo litzateke.
Bueno.
Pertsonako 0,02 kotxerekin. Hau da, 50 pertsonako kotxe bat.
Bueno.
Claro, pentsa desagun, hau gure gizartera trasladatuz,
impensable.
Pero otra persona con coche bacarra.
Pencha de ciña.
Está bueno, persona con bicidira. Está bueno. Eta es que ni quirugarra les hago dicho que Vietnam, ¿ves? Claro, Vietnam da rec, va bueno, está tu batuarra, campora tu situster. Está
en su tengu, es. Gu. A ver, pues a la vez.
Ahora en 0,0 iru coche de tuste, persona con es.
Claro, Vietnam comunista de Nes, ¿ves? Está aguas catasunic.
Oria. Eta, Ordan, escualdeca, venir a tu esquero. Ba, Iparamerika dago lena, ba, bueno.
Vaya.
Kalkulo barri bat eres. Eta hori Mexiko ere sartzen dela. Estadistika orduan apura tapaltzen du zifra, es? Baina 0,91 kotxe pertsonako. Gero ya Europa hongo zen, 0,42 pertsonako, es? Osa, bi pertsonako kotxe bat. Bueno. Ez da gutxiko, tu eratxe bat dugu, gero eta sarge jago dago la Europa, ba, bueno.
Claro.
Desente, es? Eta gero ya Amerika hongo zen, 0,42 kiendo bila 0,8.
No, eta hori Europan eskualde asko, ez dakatela bez kotxearen hainbesteko beharra.
Bai, hori da, ba, iri handia, edo...
Edo, bueno, garraio bideak, bueno, obeto konektatu dago dela dana, es? Garraio publiko bitartez.
Bai, nahiko altu.
Bai, hombre, duda gabe.
Eta hori hori ikusten du, es? Bueno, kotxea zelan, ba, gero eta gizarte, aberatzago ekonomikoki, gero eta zentro imperista sartuago, ba, kotxe kopurua handiagoa dela, es? Hor korrelazio oso argi bat dagoela, eta berez, hainbat herrialdetan lotzen dela garapena kotxearen edapenarekin, es?
Bai, bueno, hori 20. mendean lotura argi bat egin zan, es? Industrializazioaren ikurra, aberastasunaren eta garapen sozialaren ikur bezala, saldu esan kotxea, es?
Bai, oza, nahi baldin basen un estatus bat eukik izartean, pertsona izan iaia, kotxea eukik basen un, es? Estatu batutan hori oso evidentea zen, es? Eskubide politiko eta araeltzeko iaia ere kotxea behar duzu, es?
Claro, baina hamen bebai, pues bueno, industrializazioarekin eta aberastasunarekin batera bebai, ba, 600 famatua, es? Edo, ba, bueno,
Volkswagen
bera Alemania erran, hori da. Edo, bueno, bebai pentsatu behar dugu herrialde Europar gehienetan, ba, bueno, bedenek eukidutela beraien nola baitu, ba, autofabrikante ikurra, es? Pues, Italian Fiat.
Ba, ez nazio eraikuntzaren barruan, edo, disputa horretan, es? Esateko, gure nazio industrial bat gara, potentea.
Denek eukidu izan dute, pues, automarka bat, dala, automarka nazionala, ba, jendeak erosina izudela kotxe hori, noait garapenaren, ba, hori, erakuste...
Ba, ikurra, es?
Bai, ze, karo, adibidez, bueno, Ferrari kotxe guaiagoak egiten ditu, es? Baina jendeak normalean ze kotxe eresten du, pues, Fiat bat.
Bai, hori da, nolait esateko, bueno, claro, pentsatu behar du, posgerrako nazi hoietan, ja langile klasean estatuan integratzen dela, ez?
Hori da.
Eredu keinezienoaren bidez, orduan, bo, langilek ere kotxeak euki barritu uste, benetan, integratuta egoteko estatu batu, barruan, ez?
Hori da, eta fordismoak ba sustatzen duen bebai, nolait eredu, bueno, klasen arteko nolabait kooperazio, mutu baterako kooperazio bate arte, sindikatuen ba inklusioan ba nolabait ba botere kuota batzuk ematen sindikatuei eta bar, pues horrek bai sustatzen du azkenean, pues bueno.
Bai, eta hori, bueno, hurbila goi baten Espainiar estatura ere ailegatu zen kotxearen ba moda edo, ez?
Berandu, ez?
Hori da, berandu, ez? Berez, kontuaraz duar da, karo, guk, ba, imaginatzen dugula kotxearen, kotxearen era natural batean egongo baritz moduan, ez? Baina, garapena nahiko berantiarra da, berez, konparatuz estadistika, 1910-an, segoen kotxeko burua, eta gaur egun goa, esan behar dugu, bikoiztu baino gehiago, egin dela. Ez que no, eta mar urtetan, urduan.
Eta mar urte pentsatu behar dugu, ez dela, ez, hainbeste denbora... Mozentzu relativo batean, ez?
Hori, hau, eta barutat, bikoiztu da, kotxe kopurua. Esan behar dugu, bakarrik urtero-urtero handituz joan dela kotxe kopurua, bakarrik, bauri, 2002-an, 2008-an, eta 2012-an izan ezik, urtero handitu da kotxe kopurua, ez? Urte horieta, ba, bueno, ba, krisi garaian, edo murriztu zen, baina bestetan, esan behar dugu, 2020-an ere, ez? COVID-pandemia egin eta bar, kotxe kopurua gora egin zuela. Agia da, bueno, gorakortasun hori jaitsi zela, ez? Goratze ritmo hori, baina bueno, gora egiten jarretze dutela, ez?
Claro.
Eta hori esan bera, badara magula, ba, bueno, guk iaia txikiak garenetik, ez entzuten, ba, bueno, kotxearekiko dependentzia murriztu behar dela, zatu ergala kotxea gutxia gora biltzen, ez? Osan, diskurso instituzionetan eta badara manaiko denbora barne bituta hori, ba, ba, esatea, ba, bueno, kotxea gutxia gora bildi gara dela, ba, klima larri aldia dela eta, ba, gaztetzen dituen baliabideen ondorioz, eta, ba, ba, ikusten dugu, errealitatea dela, kotxeriko gero eta dependentzia handiagoa daukagula. Gure ingurura begiratu eskero ere, zenbat azpiegitura kotxearen zako eraiki dira, azkenengo amarka eta honez.
Claro, errepideak berritu, edo zabaldu.
Autobide berriak, supersurra, bueno, Uribe Kostako variantea, bueno, autobide berria, Donosti Gasteiz autobide berria, es.
Marido.
Eta, bueno, komisio kopurua ere, gorantza doaz. Gero, mundu maia behiratzen badugu, ere, berdina, bai, fabrikazioa, bueno, gora berakein, baina ikusten dugu gorantza dara. Bai, hori, bai, badago...
Ez que, karo, oparotasuna ez, eten gabe du agora.
Hori da, bai, kutsadurarekin batera
eta... Hori da.
Ba, kolapsorako aserenazio horrekin batera, ez, iaia. Baina, bueno, baina hor, gero, kotxei buruzitza ditako, baina datu dena, zuk lehen ondozete zenon moduan, ez... Basira baten bai fabrikatzen zen basan kotxea, ez kotxe guztia berdina, eta bueno, kotxea zen ba utilitario, azken termino bera ere, ez? Gauza, ba,
praktiko
bat, ez? Erabilgarria. Bai, hori aldatu zen, eta gaur egun ikusten dugu, hainbat modelo desberdin daudela, ez? Eta modelo horiek, ba, bueno, ba, jende desberdinare gara, eltzeko, gaitasuna baten dio ere, kotxeari, ez, universalizatzeko.
Hori da. Bueno, azken finean, hor, pues, bakoitzak, ba, bere lumak erakusteko, ez? Lumen barruan hor dago, pues, kotxea, ez?
Hori da, bere identitatearen parte, ez? Ba, lehen igual identitatea batez izuten gauza potologo batzuek, ez? Ba, zure klase sozialak, edo zure ideologiak, edo dala dalakoa.
Uh-huh.
Gaur egun beste kontu batzuek.
Materialagoa, kargian.
Bai, bai, bentsat kontzen kasua, ba, oso materiala, ez?
Bueno, hor, kotxen modak, ez? Oso erakusgarria da, ez? Momentu batean, bueno, familia, ez? Eta tradizioa eta guzti hori, pues, kotxe bat zegoen modan, ez? Pues, kotxe handiago bat, ez? Familiarekin juteko piknikean. Gero, momentu batean, pues, claro, askatasunaren zera edo, baina, bueno, agian behar gaztetasuna, eto, pues, kotxeak deportibizatzen hasi izan ziren, ez?
Bai, eta gaur egun, segurazki jendeak somatuko zuen, edo, ez dela, bueno, orain konturatuko dira, zelan, duela urte gutxi, ba, igual duela sortzi, amara urte, pelikula jaki bat ikusterakoan, ez? Pelikula estatu ontor bat ikusterakoan, joa, arretan baten zuten, bertako kotxe gigante, ez? Eta, kotxe handia, hor, ez?
Mundu guztia todo terrenoarekin.
Kotxe handi horiek sub delako horiekin, ez? Baina, gaur egun gure kaletara bidotuz gero, ikusten dugu zelan horiek gero eta oiko diren, ez?
Uh-huh.
Izan ere, sub delako hauek, sub hauek dira, ba, bueno, ba, pelikula estatu torren gehien bat agertzen dira, oie, todoterreno moduko, oie, altuago direna, volante altuago daukatenak, ba, oie, estatu batetan, 2000 amarkadan hasi ziren, ba, ja, gehiengoa bihurtzen, ez? Ba, Europarako sarrera, ba, astiroagoa izan da, ez? Edo, geldoagoa. 2009 salbeten ureko 7 bakarri zen zu modukoa, baina ja, aurten, lehenengoz gehiengoa zubekoa da, zu modelokoa da, ez? Kau, betxetu behar dugu Europan, egin dibatean, horrek ez unarrak hasta lortu, Europako iriak ez daudelako kotxearentzako hain egokituta, ez?
Claro.
Hor, Italia da agian kasu paradigmatiko, ez? Baina, claro.
Italian erosten maldin baduzu olako kotxazo bat, pues agian ez que ezin zara zure etxea heldu, agian.
Claro, hor.
Kale estuak, iri zaharrago bat, ez?
Ba, igual erromantarren garaian diseinatutako iri bat, edo erdiaroko iri bat, ez? Nun, claro, ba, ez dagoen petxetuta kotxeak bastatik baratzeko, ez? Eta ere gutxiago nelako kotxeak. Orduan, horrek segurazki eragin zuen Europan bastiroago edatzea kotxe mota hau, ba, gaur egun ikusten dugu zelan, Europako kotxe berrien merkatua konkistatzea lortu duten, ez? Ezan behar dugu, kotxe hauen publizidaden eta bar, asko leitzen dela konkista terminoa edo ni bueno erratxe dugu prestatzen egon aiz ba, beste podcasten bat entzuten edo eta badago podcast bat deitzen dela War on Cars, ez? Ba, guda autoi eta hor programatea izute joan ziren estatu batuan Nueva Yorken egingo zen kotxe merkatu batera edo ez?
Bai, feria hoetako
hori feria batera eta bueno hor, ba, elkarizketak egitera, ez? Eta, bueno, eurek esaten zuten, eh? Ba, gukara podcast honetakoak, War on Cars, gehiene, ba, buelta bat esuten, edo, ez ziteten erantzun, ez? Baina, gontzien hor, valiente batzuk, ba, erantzuteko preste, edo, ez?
Azkatasuna enalde borrokaten zuten batzuk.
Hori da, eta, ba, segon bat, ba, bueno, orkestu zuena Forden modelo berri bat, ba, benetako tanke bat, ba, metro bat inguruko errobedak zituena, eta, bar, eta, da, berak, esaten zuen, ba, horrekin ingo zuena dela, ba, bidea zure egin edo konkistatu
Command
the road, ez? Hori zen leloa, ez? Eta orduan, honek, bueno, kasetariak podcastgileak abetzen zion, a ber, zer esan nahi duen zehazki horrekin,
claro, ez? Zer da zehazki, ez? Claro. Errepidea
komandatzea,
edo, komandatzea, ez? Bai.
Eta, bueno, claro, hau, ba, gerizan arretuta galdea horrekin, ez? Azken hori eslogan publizitario bat dela, eta hori zaten ziren, ez, bueno, hau eslogan bat da.
Claro, ez da, zentzu
literalean
hartu da, ez? Ez ara zujungor pelotoi batekin, ez? Konkistatzera...
Esan nahi du, bueno, ba, ondo soazela errepidan, ez? Claro. La presentzia bat daukazuna,
ez? Eroso.
Eta gero honek abetzen ziren, ia zergaitik uste duen eslogan horrek, ba, kalatzen duela ondo, estatu guntako gizartean, edo zergaitik aukeratu duten hori, ez? Eta ja hor... Bueno, ese no sartzen, erantzutera, ¿es?
Claro, nik pentsatzen dut, o sea, Harry tipo horren azalean, ¿es? O sea, pues besterik gabe, ¿es? Demagogo txiki bat, ¿es? Dedikatzen dana pues kotxeak saltzera eta batean pues galdera batzuk egiten dizkizute eta da como pues es que hau ez da hori.
Ya ni una torne es kotxea saltzera.
Claro, o sea, zergatik galdetzen dira zu hau.
Baina bai orokorran ba kotxeen iragarkia ikusten baldin baditugu edo, ba hori da purtsu bat dara baten linea edo, ez? Ba, lotzen dute kotxeak, gehien bat kotxean diak, ba, indarrarekin, dominioarekin, ez?
Bai, ba, batean agertzen da, pues, kotxea hor, basamortu batean, ez?
Hori da, era bat aske, ez?
Hori da.
Trafik hori gabe, edo?
Saldi bat bezala.
Bai, ze honek ere galetzen zion, ba, a ber, karo, kotxe hori igual, ba, oso ondo petxetuta dagoela, jutako bendietara joateko, ez? Montaia rokosoetara edo,
hori da.
Ba, eizatxera edo dara dalakoa, bai, haber irirako pentsatuta zegoen hori edo, ez da. Bueno, que esaten zion, bueno, ez dela iriko modelo, baina, bueno, iritik oso ondo joan alzarela, ez?
Claro, eroso, bai, irirako, ez? Agian, ba, jo que se, kotxe txikiago batzuk, ba,
zapaltzeko... Bai, ez honen berez, kasetera, que gaitu zion, bueno, eta peatoi moduan, claro, nik usto dago peatoi moduan, eta, ba, beldurra ematen dit.
Claro, agian...
Arrapatzen banau, ba, claro, es que ulertu behar dena, sub hauek, asko esaltuagoa denez euren txapa, peatoi bat kolpatzen dutenan, ba, ematen zutela, ba, bihotza, birikiak, benetan organo importantea doen partean, ez?
Bai, bueno, vitalak ditzen direnak, ez?
Hori, organo vitaletan. Agian beste kotxe klasikoek, ba, Berlina estiloko edo, ba, hanketan ematen zuten. Ordo, bueno, erren gelitu alziren, o sea, berez, bueno, arrapatzen ba, dituzte, beti kaltean dibaten aliko dizu, ba, agian ez ziren hilko. berri submodelo hauetan, eta berziki ja hor saltzen aizien subgigante horretan.
Bai, asko zerrazagoa da zu akabatzea.
Hori da, eta hori komentatzen zion horrek. Eta
claro, orban, tipoak esan zion ez, you will smash your enemies in the city.
Bueno, esen absurdo horizontera, esan gian hori inventatu zuen, baya.
Segura eski.
Horren kasetariak gaitu zion, ba, bueno, a ber, claro, peatoien zako, segurtasunerako, ia neurriren bat, pentsatu zuten, edo... Ta, galer horre horra, ya flipatuta geritu zen, da, kotxe santxai, ez, ni kotxe santxe dago, ni peatoien bosta sola, ez, hori pentsatuko claro, zuen.
Bueno, againera dena den, a ber, pentsatu gara dugu, estatu batuetan zein doa oinez, ez?
Ya, bueno...
Hori susmagarria da, estatu batuetan oinez jutea susmagarria da.
Ya, igual polizia gelituko zaitu, edo...
Bueno, hori nik badakat historia veridiko bat...
Geritu zutela pertsona bat,
bai, oinez jutea ditu. Esagun bat, bai, junzal estatu batuetara...
Ez que...
Esaguna edo laguna, karezakigu. Ez dut nahi...
Ez dugu zehaztuko, ez?
Ez dugu zehaztu nahi.
Agian, estatu batuar polizia horren dik bera jarraitzen da.
Agian, bai, horregatik.
Deratzen badin badira...
Claro, junzal, okurritu zitean ez, oinez jutea, nun baitera, estatu batuetan... Eta zanzuelako, ba, bi kilometretara dago ez, ba, jungonaz, pase bat ematen.
Magian berezi zuen sub batek arrapatu izana, ez?
Hori da. Karo, ez, a, bueno, azteko ez egon espaloirik. Ez, hor da. Karo. Hor, eta gaina, karo, poliziak esan zuen, karo, oza, poliziak flipauta geditu zan, esan zionean, ez ni, bueno, hori, oza...
Ez hijo a la droga saltxe.
Karo, ikusi dut bi kilometretara dagoela movida hau. Está sando bueno, pues como unas oñes. Esta policía que es un ulerte, no sé, un talca cultural vato sopotoloa.
Ya, os salva tu suerte igual a Cherritarra y Santa que es.
Orida, esa
su Europa era raro, ahue.
Claro, Europa va y se gañaba, aquí su ves, o sea, Gubera y Entzaco Garela, pizca Europa flojo a que es gara como, ve.
Vaya, es.
Vaya.
Vaya, bestera igual Belcha y San Balich.
Ah, bueno, tiro catúa su frenea.
O cárcel ya sartuta, es.
Vaya, vaya, vaya.
Ba, bueno, orduan hori ulertu behar du, zubek saltu dutela, ba, boterea, ez? Oso graziona duta, bueno, hau egia zan ez da kontu, ez da ikerketa zientifikoa den ondorioa, baina... Ka, ulertu behar dugu, baina nik bai jasotu da zentazioa edo ikusten, bai ba, jendea normalen berrotamon urte betetzen dituena edo...
Bai, krisi bat da, kabor.
Ba, eta orduan badago tendentzia, ba, zub bat erosteko, ez?
Bai, bai.
Normalen berrotamon urte betetzen duen batek igual ez du erosten,
orduan. Bai, nire aita irretatu zaio.
Bai, nik jende gehiago esautzen dut hori.
Bai, oza, ba, berak ez daka oso argi subterminologia eta guzti hori, baino kotxa gustatu zitzaion.
Bai, ez, oza...
Bai, eta esan zuen. Oza, ez da oso sub, baina da bastante sub.
Bai, ez. Hori gauza, ba, bueno, ba, nahiko... Gero, orokorran kotxearen publizitatea kasu askotan egon da lotuta, ba, bueno, kotxea... Batzutan kotxea femenino txatartzen zen, ez? Hori oso kurioso da, karo, ingelesak berez ez dauka... Ez dauka genero markarik ojetu entzako, ez? Adien, claro. Gaztenean, bai, pues el kotxe.
Hori da.
Euskera zen ez dago, ez? Baina, ingelesa normala, bueno, gauzei it, deitzen zai, ez?
Hori da.
Baina, usen tesgarria zen, estatu dutako publizidadean, baina, gota, mar, berrogei bagarrena markadan, askotan, ger termino erabiltzen zen, kotxeari buruz hitz egiteko, ez?
Claro.
Eta, bueno, gaur egun gehiago dago lotuta, bueno, ba, benetako gizon bat izan nahi baduzu, ba, erosi kotxe.
Erosi kotxe bat, kotxe potentea.
Horren, ikusi bera, ba, depende kotxean norentzako bidea dutu dagoen, baina emakume bat agertzen den, edo gizon bat.
Hori da. Eta, bueno, horro daikaro, pentsatu behar dugu zupa izan da altuagoa eta holan, kontsumo maila altuago eukiko duela, segurazki.
Bai, hor, ba, lotura erabate zuzena dago, eskenan unertu behar dugu, ez gara fizika da dituak izan behar, jakiteko, ba, kotxe handiago bat mugitzeko energia gehiago behar dela, ez?
Claro.
Ta orduan, termino hietan bideatuta, ba, Berlinarekiko dela, ba, bueno, ba, kotxe txikiago bat, edo?
Kotxe estandarra.
Ba, komparatibak egiten badugu, ba, modelo bera, edo, kompainia beraren modelo ekibalenten artean, esan behar dugu, 1 kilometroko 2 litro gasolina gehiago erabiltzen duela normalean. Zun batek, izan ere, 150 kilo gehiago pisatzen ditu.
Claro.
Da, claro, eunda berrotar kilo hoiek gehiago mugitzeko, ba, hori behar da, ez.
Hor, nabaritzen da, adibidez, estatu batuetatik datorren moda bat dela, ez. Normalen estatu batuetan, gasolina kontsumoari, edo, bueno, erregai kontsumoari, ez diote hainbesteko garrantzirik ematen.
Hor, ba, ezkera, produktore...
Handiena, munduko produktore handiena, edo beti egoten da hor, bat bigarrena, edo top iruan, beti ez. Eta
Europan berriz,
ba. Europan berriz, bueno,
gutxi gelditzen da, ja.
Hor asko nabaritu zan, 1973ko ba, petrolioaren krisian, ez? Ba, noizbait aipatu izan dugu beste programaren batean. Claro, hor bapatean konturatu zirela benetan kotxea, osea, bueno, kotxea, erregaia edo petroleoa zala zeo zer, bueno, mugatua, eskasa. Eta,
bai,
karo,
esta gainera ez en Europa ustiatzen, orduan.
Karo, orduan, hor, bai, gertatu zala paradigma aldaketa bastante handi bat, eta hasi zirela pentsatzen, bueno, ba, kontsumoa zala parametro bat kontuan hartzekoa, eta, ba, diseinatzen hasi ziren, ba, motore efizienteagoak, es, kotxea bai efizienteagoa izatea, aerodinamikoagoa, akar, estatu batuetan, bueno,
bai, ez hor. Baina gaur egun ikusten dugu, badirudiela hori, bueno, Europan astuta daukagula, gezurra dirudi. Bueno, laitzeretan ikusi dugu errege fosilen igoera, eta bar, baur ulertu behar duguna ere da, nork erosten duen kotxe berri bat gaur egun, ez? Hori ez dela gizarte orokorra, baizik eta, bueno, gizartearen sektore konkretu batzuk, ez lehar itxekite genuen adinaren inguruan, ba, lotuta dago erabat botere adquisitiboarekin, ez?
Claro.
Gaur egun nork erosi dezake 20.000 o 30.000 euroko kotxe bat. Ba, mundu guztiak ez. Orduan ulertu behar dugu, bueno, erosketa kotxe berri bat erosia duten hoiei, agian gero gasolinaren kostuak ez diela inbeste inporta. Edo kotxea garestiago izate bera ere. Ze, aipatu behar dugu, sumak normalean Berlinak baino 6.000 euro garestiagoak izaten direla. Hmm. Baina, bueno, ulertu behar dugu, ba, gizaten sektore hori, da bilela aukeratzen, ba, sub berri sub hoiek erostea, ez. Baina hori ere badago lotuta Europako politika medioambientalarekin, kotxearekin erlazionatutako inguru giro politikarekin, izan ere, bueno, nek zoroa dirudien arren, Europar batasunak bere legislazio horretan, kotxe handiak sustatzen ditu.
Ah, bai?
Bai, zesan behar da, kotxe handiek ematen digela gehiago kutsatzeko aukera.
Ah, bitu.
Orduan, konpainia automobilistiko entzako, bueno, errazagoa kotxe handiagoak fabrikatzea, ze horrela ez dira inefizienteak izan behar, ez?
Claro, ze nola neurtzen da efizientea hori ba?
Bueno, normalean neurtzen da kilometroko, ez da kilometroko, laro, eta mobos gramo zeo bi bota dezaketela, ez?
Claro.
Ba hori da lege orokorra. Ba gero egiten dena da, konpainie hori konpainientzako da, bai, bataz besteko neurri bada, ez dute kotxe guztiek hori neurtu behar. Hmm. Ba, kontua, konpainie batean, fabrikatzen diren kotxeek, pisatzen baldin badute Europako batazbesteko baino gehiago, hoiei albidetzen zaie gehiago kutsatzen.
Ai ba, ai ba, karo.
Orduan, hori benetan, ba, bueno, ez dakit horatzean zer buru egongo den, benetan zer lobi egongo den, baina erabat politika soroa da.
Baina, bueno, lasai egon gaitezen, ez, azken finean, etorriko dira autoelektrikoak, ez, busal batera.
Bai, hori da, bueno, egunero saltzen digutena, ez? Eta berz, legislazio honekin lotuta ere hori dago, ez? Azkenean, zuk kotxe elektriko bat fabrikatzen baduzu, horrek emisio gutxiagoko kilometroko, orduan ukean dituzu kotxe elektriko batzuk, engero gasolina kotxe batzuk, ez? Eta gainera esaten da, ba, mila behatzire, bueno, duela gutxi atera dalbista, ez? 2015erako konbustioko...
Hori da.
Kotxerik ezingo dela fabrikatu Europan.
Bueno, hori da.
Koiztu bai uste du saldu, ez? Segurazki koiztu eta... esportatu albidetu.
Claro, hori, vale, principios esan dute saldu, bai, merkaturatze.
Hori, eta hori ere aipatu behar da, bueno, luxuzko kotxak alko direla merkaturatu nahi dugun moduan. Zer, beti, bueno, konturatu behar da, ba...
Bueno, eliten...
Hori, Europako burgesiak, ba, zinduela bere bizi modu aldatu... Ba, klima, larri aldea moduko txorrada bat edo gaitik, ez?
Rolls Royce elektriko bat, ez ezak azarma berdina.
Claro, gaur egun diskrezioa ez dute bilatzen, ez?
Hori da.
Eta bai, orduan saltzen digute da, bueno, kotxe elektrikoarekin guztia konponduko dela, ba, klima larrialdia, petroleoaren gabezia guztia konponduko da.
Bueno, hor dago Elon Musk, ez?
Besteak beste, Elon Musk.
A tope Tesla.
Twitterren egunero bere publizitate egiten eta bar. Baina, ulertu behar duguna da, motor elektrikoak, ba, hainbat arazo dituela. Hori, eta hori evidentea da, ze kotxe elektrikoaren inguruan dara mogitxe egiten, ba, azkeneko bi hamarkadetan, ez? Ba, dirudi kotxe elektrikoa eltzear dagoela, baina ez da erabat eltzen.
Bueno, hor pentsatu behar dugu, karo, lehenago aipatu dugu, ez? Base dela kotxe elektrikoak, be bai. Hori, bueno, aspalditik dator, ez? Ba, dirudi zer berria dela, baina, bueno, kotxe elektrikoa aspalditik datorrela. Arazoa ziren, pues, bueno, muga teknologiko batzuk, ez? Ba, azkenean, ba, baterien kasuetan, be bai. Muga teknologiko horiek egin batean batzuk gainditu dira beste batzuk ez, ez adibidez, ba, kargatu aldira berriro bateriak, ez? Baina, karo, eraberean bebai jarraitzen dute arazo potoloak eukitzen.
Karo, bai, bateriarena da kotxe elektrikoaren azaldiena. Alde batetik, bateriek daukaten bizitza laburraren gaitik, autonomiaren muga gaitik ere, Ze, bueno, kotxe elektrikoak bai egon daitezkera, baina ja gauza pisutsuagoak gero eta komplikatuagoak izaten dira elektrifikatzen. Eta gero beste faktore oso importante bada, bateria hau fabrikatzeko behar den mineral kopurua. Izan ere, ba, mundu mailako energiaren agentziak atera zuen duela gutxi informe bat, edo esaten, ba, Pariseko akordioak betetzeko kotxeak elektrifikatu nahi baldin baditugu, hainbat mineralen ustiaketan ditu behar dela, baina
izugarri,
ez? Litioa 30 bider handitu behar dela, grafitoa 25, kobaltoa 21, nikela 19 bider handitu, lurarraroak bider 7. Oda hartu behar dugu, mineral klabe hauen produkzioa izugarri ditu behar dela, eta gainera, mineral hauek ez direla bakarrik kotxe elektrikoa fabrikatzeko erabiltzen.
Beste gauza batzu dutarako be bai.
Ba, dibidez, kotxe elektriko horiek elikatzeko energia berrizagarria produzitzeko. Txeka, azkean kotxe elektrikoa baldin badaukagu, baina elektrizitate hori zentral termiko batean produzitzen badugu, ba, bueno, horren benetan, klimaldaketari begira ez dugu irabazi handirik lortu, ez? Orduan, ideia edo, bueno, paradigma horren alde egite dutenen planteamendu da, kau, kotxe elektriko izatea, baina gero, energia berriztagarriak elektrizitatea produzitzeko kotxe hauentzako, ez? Eta horiek ere, mineral klabe hauek behar dituzte. Orduan, unertu behar duguna da, mineral hauek erabiltzen badin baditugu, kotxe elektrikoak produzitzeko, gero gutxiago egiko dugula energia berriztagarriak produzitzeko. Osa, mineral hauek azken fina finitoak direla, eta erabaki behar dugula buruz, bueno, zentsuz, zertarako erabili, ez?
Claro, eta hor azkenean sartzen gara sorgin gurpil batean, ez? Salbatu nahi izateagatik, ba, mugikortasun eredu pribatu hori, ez? Autoarena. Ba, agian, ez? Sakrifikatu aldizan ditugula beste gauza batzuk, ez?
Hori, hor, funtzean dagoena da, bueno, lehen ere komentatzen genuena, kotxea berez ez dela inundik inora metodo efiziente bat jendea mugitzeko, ez? Saldu aldigute, bai, askatasuna ematen digula, edo bueno, oso erotikoa dela kotxe bat, baina funtzean ez da inundik inora zentzu duna, ez?
Ba, karo, gertatzen dena da gure gizarte egituratu dugula kotxeak ematen diguen, ba, baldintzen inguruan, ez?
Bai, azkenan espazioa gaur egun kotxearen bidez neurtzen dugu. Zer, askotan jendea gainera naturaldasun handiarekin zentzen dizu horio. Leku hori 5 minutara dago. 5 minutara zenan jonda, ez?
Claro.
Kotxes, oinez, bizikletas. Eta orduan, claro, oso zaila da dies garraio publikoarentzako kotxearekin kompetitza gaur egun. Bueno, kotxearentzako eraikidera azpiegitura guztien ostean, kotxez beti helduko zara leku batera harinago, ez? Espaldi ba, bueno, ez dago aparkatzeko lekurik edo gauza oso zehatz batzuk, eta gainera, ere, ba, redik administrazio publiko sustatzen dutela, ez? Aparkaleku berriak eraikitzen edo autobide berriak, ez?
Enkeres eta restasun gehiago.
Odan, unertu dago, kotxeaia dagoela, erabat gizartearen funtsean, ez? Eta gainera, lehesatak eno moduan, gaur egun hainbat sektoretara ja zabaldu da kotxea, ez? Lehen bazen burgesen kontu bat, baina gaur egun oso orokortuta dago. Zenbat langileak behar dute kotxea lanera joateko, ez? Izan ere poligonoak, bueno, kokatu dira kotxez joateko lekuetan, edo, ez? Zenbat, bueno, pertsona nagusiek egiten batzutan, ba, kotxea behar dute, ba, edo ospitalea joateko, edo...
Bai, edo ordezkapenak egiten dituen jendea, ez? Agian lanean dagoena, pues, toki batean eta gero beste noiz baiten beste toki batean.
Bai, edo autonomoek, ez? Eta gero, inkluso, desioen bidez ere lortu dute, ba, ba, baina beharretik aratago kotxea, ba, gero eta gehiago erabiltzea, ez? Adibidez, bueno, nena ipatzen gure subak, ez? Eta segurazki gure entzule gehienek ez dute subik eukiko, ez? Igual, ba, guraso,
bueno, kotxea, tuzat dute, edo, ez? Baina gure entzuleak orokorrean dira hipioso naskagarri batzuk,
hori, baina sektor horretara ere lortu dute ailegatzea kotxea, ez?
Nola?
Ba, bueno, furgoneten bidez, ez?
Ah, oh!
Ba, furgoneta, segurazki gure entzule desente, bai, furgoneta eukiko dituzte.
Baya.
Batzuk emo dira igual furgoneta kanpeinizatzen.
Agian bai, ez?
Baina, hau zitu duten bitartean, agian.
Baina, bueno, bigarren eskuko gauzekin baldin bada, ez?
Karo, adibes hor, bueno, oso paradigmatikoa da, furgonetaren irudiarena, zelan, ba, duela gutxi, ba, influencer bate, bueno, egin zuen, bueno, hasi zen bideo batzuk egiten, zelan berak bere furgoneta, kanperizatuko zuen, bigarren eskuko materialak erabiliz, ez?
Ba, bueno. Ez dela bakarra, ez? Osa, badagola hainbat influencer eta hainbat influencer saltzen dutela hori furgonetaren fantasia.
Bai, suporatzen dik influencerrak ez ditut askoni jarraitzen, orokorra. Baina, kasu honetan bai, elduzitza dara bideo bat, bueno, hau influencerra, ba, bueno, inguru giroaren munduan dabil, edo, ba, klima larri aldea salatzen, eta bar. Eta duan, elkarrizketa egin zioten, ba, gaztea erratitik, ez? joan ziren bere furgonetara, hor bere alkarizketatzera, ba, bueno, asaldu zedin, zelan, ba, ze ekintzain ekologiko egiten zebilen, ba, bueno, bere furgoneta kanbeizatzearen, ez. Eta ja, bueno, galdera paradigmatiko nahi dirutu zitzaidan, hor, ba, elkarizketatu zuten, ez, ba, bere bizitzaren inguruan, edo, bueno, berak egiten zituen gauzen inguruan, bere aktivismoa eta bar, eta hor momentu baten galetu zituen, karo, zelan bideiatu ziteken era ekologiko batean furgonetarik ez bageneukan.
Claro, o sea, hor ja paradigma bat, ez?
Argi, hor ja bazidu dienez, ba, lehen lerroan, ba, bueno, bideatzeko era ekologikona furgoneta dela, ez? Hori zen, saltzen ari zena bideo eta, bueno, influencer hau saltzen ari zena azken finean, ez? Odan, bueno, hori argita garri, bueno, eski ez da horrela, entzule, jakin aldute edo dozein pertsonak azkenan furgoneta, da, bueno, kotxe bat, baina kotxe bat gainera handiagoa, oda, gehiago kontsumitzen duena, odan, furgonetan bideatzea, ez da era ekologiko bat, inundik inora, ez? Osa, jendeak bideatu dezake furgonetan, dino, jendeak ere abi hartzen du, kotxe hartzen du, ez?
Claro.
Ba, bueno, jakin dezagun hori ez dela garraio bide ekologiko bat, ez?
Bueno, ba, bebai kontzientea parte bat, ez? Osa, zu bebai, bueno, gauzak egin aldituzu, baina bebai kontziente izan behar zara gauzek dituzten, pues, ondorioetaz, eta ez?
Hori da, eta zintuzu, ba, bueno, ba, saldu gauza bat ez dena inundik inora horrela, ez?
Ez dugula demonizatuko hamen furgoneta dakan jendea, ez?
Ero, estera entzule asko galduko ditugu, eta...
Claro, furgez nazkagarri horiek, ez? Behar ditugu, saio hau flotean mantentzeko, baina, bueno, ba, bebai, pues, bueno, bebai, gauzetaz kontzieta izan behar gara, gauza bat da, bueno, ba, zu furgoneta bat eukitzea, eta beste gauza bat da, ja, furgoneta bat eukitzea, eta gainera pentsatzea furgoneta bat eukitzea gatik ekologikoa guazarela.
Hori da, baina lortu du ere autoren industriak, bueno, furgoneten bidez, eltzea ere, ba, hori, sektore igual, ba, kontzienteago batzuetara, edo, bueno, bai, keska ekologikoa guazaren sektoretara, eltzea ere, kotxearen industria, esaten, bueno, furgonetekin joan gozara lasaitasunez, naturataz gozatzera, ez? Gure autopistek eta suntzitzen duten natura horretaz disfrutatzera. Jonako zara, guk eraikitako autopista batean,
hori da.
Naturaz disfrutatzera.
Zure furgoneta guaian, ez? Lo egiteko, pues hor...
Naturaren erdian.
Naturaren erdian. Agian bista paregabe batzuekin.
Hori da. Eta gero, bueltatu nako zara, aztean zehar, bueno, irira.
Bueno, lan egitera, ez?
Hori da. Osa, izan zara produktiboa, baina ere naturaz disfrutatu.
Hori da.
Eta hori guztia albietzen dizu, ba... Ba, kotxe batek, ez? Kasu honetan furgoneta, baina.
Agian gutxi barru furgoneta elektrikoak, bai, ez?
Hori... Ba, ba, karo, hori lehen itzeiten ari ginen moduan, zaia goa da elektrifikatzea...
Karo, gero ez eta pisu
gaiago. Furgoneta bat, ez? Gaia, furgonetaren kasuan itzein bar da, bueno, gaia, furgonetari buz itzeita ez da kasualidad, ez? Azkenengo urtetan izugarrezko goraka da egon da, bereziki konfinamentuaren ostean, klaro, egon ginen, ba, igual, bila beten naturan ibili gabe, eta horrek, ba, jendea, gero, animatu zuen.
Bai.
Disfrutatu nahi izatera.
Izugarrezko boom bat, ez?
Bai, demanda bigarren eskuko merkatuan eureko hiru eta hamar inguru handitu zen. Egia da guztia, claro, ulertu behar duguna da furgonetak ere askotan garraiorako erabiltzen direla, ez?
Claro.
Eta azkenengo urtetan ere hirietako ba, erosketa onlineak eta asko handitu direla, eta orduan horrek azaldu dezake askundaren parte bat, ba, duda barik askundaren beste parte bat, ba, partikularren interesa da furgonetekiko, ez? Beintzat, bon, nik inguruan igarri dut, gure entzulek ere segurazki. Egia da hor, nik batzuta dukada zelatza, ez ote den ere, lehitzak egiten genuen, berogeta marreko krisian zuba eroste zenuela.
Claro,
igual, berogeta orain... marreko krisian furgoneta.
Agian, bai.
Ez dakit izan. No,
batzu inkluso goizago, etorten zaio ez.
Bai, baina, bueno, azkenean, igual gaztetasunaren amaierarekin batera, edo ez.
Hori da, hori da.
No, gaztetasun hori lusatzen zaiatzeko, baina, ja, karo, ez duzu mendian login nahi, denta kampaina baten.
Claro.
Ez duzu mendira joaten, baina, bueno. Eta zu autobuses joan nahi mendira, igual, ez?
Hori da, erosotasunaren parte da, ez? Hori da. Azkenean mendira jun bai, baino lo egitera, pues, kanpin den danez, furgonetan.
Hori da, eta hor, bueno, ere, claro, kapasidad ekonomiko bat, ere, behar da, furgoneta erosteko, bat, den da, kanpaina bat, togetan beroren truk erosi alduzu.
Claro.
Furgoneta bat, ja, ba, vale. Prestitxagoa da, ez?
Bueno, zu kanperizaten maldin baduzu, bueno.
Bueno, hor merkeagoa.
Claro, claro.
Edo, bueno, gaia patrocinatzen maldin badizu, igual, bigarren eskuko gauzak zaten dituen enpresa batek.
Ah, hori ja super guai.
Bare, merkeagoa, eta lortzen maldin, ez? Claro.
Claro.
Ta, bueno, hori, orduan ikusten dugu zeran, sektore desberdinetara joan den edatzen, ez? Kotxearekiko
maitasuna.
Hori, bai, edo fascinazio, hau, ez?
Bueno, es que otxaian San Valentín dan, ez? Bai.
Claro, horretik ekerren izan dugu, ba, kapitalismoaren maitasun historio hain triste hau edo, ez? Bai. Gogorra, ez?
Ba.
Bueno, historion batentzako faktore gehienak ditu, izan ere, segurazki etorkizunean, etorkizunean ja beste saio baterako utzi beharko dugu, baina etorkizunean ikusiko dugu maitasun historia hori amaitu beharko dela, ez? Ez dakik guera tragiko batean eta adostu batean, ez?
Baina...
Uste kedago, ez?
Nola bait bukatu beharko dugu, ez? Eta, ba, horretarako ekarri dugu, ba, bebai kotxarekiko, ba, maitasuna erakusten duen, abesti bat.
Bai, ez, ja, kultura popean ere, ba, erabat barreratu baita kotxea, ez?
Hori da. Eta honekin, entzule maiteok, ba, agurtzen gara.